16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan, vijesti dana.
Republika Srpska preduzeće mjere i garantovati bezbjednost svih građana. Poručeno sa sastanka najviših zvaničnika povodom najavljenog velikog priliva migranata.
Prema Grčkoj krenulo 130.000 migranata. Brisel šalje snage na grčko-tursku granicu.
Narodni poslanici o ukidanju bijelog hljeba.
Obilježeno 28 godina od agresije hrvatske vojske na Brod.
Sierra Leone povukla priznanje nezavisnosti Kosova, koje više nema većinu u Ujedinjenim nacijama.
Fudbaleri Srbije večeras će saznati ko će im biti protivnici u Ligi nacija.
Vrijeme je umjereno do pretežno oblačno i vjetrovito, slično i sutra, sada u Banja Luci 17 stepeni.
Povodom najavljenog velikog priliva migranata, MUP i vlada Republike Srpske preduzeće sve neophodne mjere kojima se garantuje bezbjednost građana kao i imovina Republike Srpske, zaključeno je na današnjem sastanku najviših republičkih zvaničnika održanom u Palati Republike u Banja Luci.
Najavljeno je i da će vlada na sjednici u petak donijeti odgovarajući plan. Na sastanku koji je sazvan na inicijativu predsjednice Željke Cvijanović, učestvovali su predsjednik parlamenta Nedeljko Čubrilović, premijer Radovan Višković, srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik i ministar unutrašnjih poslova Dragan Lukač.
Nova migrantska kriza mogla bi opet da uzdrma Europu. Broj migranata koji odlaze iz Turske da bi prešli u Grčku preko graničnog prelaza Edirne premašio je 130.000. Zbog nadiranja migranata Brisel šalje snage na granicu Grčke sa Turskom. Austrija je optužila Tursku da ucjenjuje Europu sa najnovijom migrantskom krizom, nazivajući to napadom Turske na Europsku uniju i Grčku. Policija Republike Srpske spremna je na eventualnu eskalaciju migrantske krize i konstantno prati situaciju u vezi sa ilegalnim migracijama, istakao je načelnik uprave policije MUP-a Srpske Dalibor Ivanić, pripremio Milan Stojić.
Savjet ministara BiH razmatrat će na sjednici u četvrtak situaciju u vezi sa najavljenim novim migrantskim talasom. Predsjedavajući savjeta ministara Zoran Tegeltija u razgovoru sa njemačkom ambasadorkom u BiH Margaret Uber ukazao je na probleme sa kojima se BiH suočava kad je riječ o migrantskoj krizi, navodeći da BiH raspolaže ograničenim bezbjednosnim, humanitarnim i smještajnim kapacitetima. Izrazio je očekivanje da će svi predstavnici međunarodne zajednice značajnije da se uključe u rješavanje migrantske krize u BiH. Načelnik uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske Dalibor Ivanić kaže da koordinacijono tijelo konstantno prati situaciju, a MUP Republike Srpske će preduzeti sve neophodne mjere na zaštiti građana i imovine.
Prioritetno pružamo podršku graničnoj policiji Bosne i Hercegovine, sada se već potpisanim sporazumom. Konstantno i trenutno sad sa 104 policijska službenika pružamo potrebnu pomoć. Ukoliko se procijeni da se situacija usložnjava, povećat ćemo broj policijskih službenika na istočnoj granici, a isto tako bilo bi dobro da je ostane granične policije BiH, da malo pregrupiše svoje snage, da fokus svojih ljudskih resursa stavi upravo na zaštiti istočnih granica kako bismo spriječili povećan broj ilegalnih migracija preko tog teritorija.
Prema podacima granične policije BiH, broj migranata koji ulaze u BiH za sada ne raste, istakla je portparol Franka Vican.
Od siječnja 2020. godine do danas odvraćeno je 1415 osoba od pokušaja ilegalnog prelaska državne granice. Dakle, riječ je ponajprije o državljanima iz Pakistana, Afganistana, Iraka, Irana.
Direktor službe za poslove sa strancima Slobodan Vujić izjavio da u slučaju da ilegalni migranti masovno krenu prema ovim prostorima, BiH može da im bude samo koridor.
Znamo da u Turskoj znači ima 3,7 miliona ilegalnih migranata, ekonomskih migranata. Naši kapaciteti su oni koje imamo trenutno, znači to je maksimalno 5.000 mjesta, znači privremeni prihvatni centri i znači jedan bezbjedonosni rizik koji će biti daleko veći za sve bezbjedonosne agencije u Bosni i Hercegovini ako ovaj val krene preko Grčke, Bugarske ka Bosni i Hercegovini.
Analitičari tvrde da je nova kriza vještačka i da je napravio turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan, pokrivajući vojne neuspjehe u Siriji i Turskoj. Stručnjak za bezbjednost Dževad Galijašević tvrdi da je Erdoganova kompletna politika zasnovana na gruboj sili.
On
na ovaj način kažnjava Evropu. Dakle, kada nije uspio u Siriji ono što je htio i kada se sirijska vojska uz podršku Rusije suprotstavila, on je napravio Evropi migrantsku krizu.
I dekan Fakulteta za bezbjednost u Banja Luci Predrag Čeranić Erdogana smatra krivca za novi talas migranata koji se pokrenuo prema Evropi.
On želi sada da internacionalizuje problem u Idlibu i da uvuče Evropsku uniju, ni krivu ni dužu u ovom konkretnom momentu.
Na granici između Turske i Grčke svakodnevno su veliki sukobi grčke policije i migranata koji nasilno pokušavaju ući u ovu zemlju. Austrijski ministar unutrašnjih poslova Karl Nehammer najavio je da će Austrija na mađarsko-srpsku granicu poslati policajce i pse kao podršku u zaštiti granice od migranata. Hrvatska je u stalnom kontaktu sa NATO-om i ostalim članicama Europske unije i također traži pomoć. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i ministar inostranih poslova Ivica Dačić ističu da Srbija neće dozvoliti da je drugi pretvore u parking i čekaonicu za migrante.
Predsjedavajući savjeta ministara Zoran Tegeltija istakao je danas u Sarajevu opredjeljenost ove institucije da uloži maksimalne napore da bi BiH nastavila proces pridruživanja Europskoj uniji, što, kako je naglasio, zahtjeva zajedničko djelovanje svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini uz puno poštovanje nadležnosti i mehanizma koordinacije.
Tokom razgovora sa ambasadorom Hrvatske u BiH Ivanom Sabolićem Tegeltija je naglasio da su dosljedno poštovanje Dejtonskog sporazuma i uvažavanje ustavne strukture BiH od ključnog značaja za nesmetano funkcionisanje institucija na nivou BiH i jačanje političkog dijaloga.
Afera Asim, koja ovih dana potresa stranku demokratske akcije i sarajevsku političku scenu, izbacila je na površinu ne samo razmjere koruptivnih aktivnosti u najvećoj bošnjačkoj partiji, već i upletenost njenih kadrova u agencijama na nivou BiH u takvim procesima. Najočigledniji primjer je presudni uticaj direktora obavještajno-bezbjednosne agencije Osmana Mehmedagića Osmice na izbor gradonačelnika Sarajeva Abdulaha Skake. Zbog kompromitujućeg snimka Sarajlić je podnio ostavku na sve stranačke funkcije, ali prozvani Osmica i dalje je na čelu obavještajno-bezbjednosne agencije BiH. Opširnije Radan Škipina.
Da li će na čelu Sarajevskog kantonalnog odbora SDA biti Fikret Prevljak ili Semir Efendić, pitanje je unutar stranačkih odnosa i uticaja u toj stranci za šta šira javnost nije toliko zainteresovana. Nešto veće interesovanje se iskazuje za personalni sastav vlade kantona, ranije i za izbor gradonačelnika Abdulaha Skake, jer su to uticajne gradske pozicije. Mnogo veću pažnju izazvao je sadržaj tajno snimljenog razgovora dosadašnjeg glavnog kadrovika SDA Asima Sarajlića sa delegatom te stranke u kantonalnom odboru Velidom Tvrtkovićem, koga nagovara da glasa za Fikreta Prevljaka, kandidovanog za poziciju predsjednika odbora SDA. Iz tog razgovora javnost je na osnovu Sarajlićevih komentara saznala i da je dosadašnji direktor obavještajno-bezbjednosne agencije BiH Osman Mehmedagić Osmica svojim uticajem 2017. godine obezbijedio izbor kandidata SDA Abdulaha Skake za gradonačelnika Sarajeva.
Abdulaha smo glasali i grad gore i ovo.
Ja, mi smo odgradili. Ja došao sa Zdravkom Stojnićem ko u Kumu. Traca i sve tamo organizovao i za glas iskakav posto gradonačelnik. To smo i Traca završili. Osmica obišao ovoga Zdravku, babu i obećao neke stvari i završili. Tako je on došao za jedan glas i došao za gradonačelnik.
Ovaj audio snimak predstavlja dokaz o instrumentalizaciji državnih agencija u stranačke svrhe, kazao je za RTRS predsjednik parlamentarne komisije za nadzor nad radom OBA Nermin Nikšić. Da li je to dovoljan dokaz da se o odgovornosti prvog čovjeka OBA Osmana Mehmedagića raspravlja na sjednici komisije, Nikšić nije odgovorio, ali se član komisije Nenad Stevandić nada da će ta tačka biti uvrštena u dnevni red.
Dnevni red se utvrđuje na komisiji, a naravno predsjedavajući komisije gospodin Nermin Nikšić i nadam se da ćemo o tome porazgovarati otvoreno bez da kažemo namjere da poremetimo ono što ima veze sa suštinskom bezbjednosti, a ne sa političkim utjecajem ili da kažemo miješanjem politike u organe bezbjednosti i u funkcionisanje bezbjednostnog sistema.
Za bivšeg ministra unutrašnjih poslova Republike Srpske Toma Kovača uloga Osmana Mehmedagića kao dugogodišnjeg vjernog i odanog prijatelja porodice Izetbegović je sasvim jasna i profilisana u svim političkim dešavanjima.
Osim se je bakirao sredstvo, znači služ službe tajno prisluškivanje, sve to te ucjene, sve te poluge koje trebaju za političku borbu su upravo takva jedna služba koju niko ne kontroliše. I osmisla njemu prije svega unutar bošnjačkog naroda, jako bitno, to je klasična priča u kalifatu. Disciplini svoj narod, vedi njega u red, onda će ove druge lako da pometeš.
Kupovina delegata, intrige i ucjene posredstvom obe postali su normalni u SDA, ali je afera Asim pokazala da su na dijelu duboke podjele u toj stranci, navodi politički analitičar Dževad Galijašević. Precizira da su na jednoj strani Denis Zvizić i braća Čampara, a na drugoj Bakir Izetbegović, što je očigledno i na primjeru izbora kantonalne vlade u Sarajevu.
Politika stranke demokratske akcije neće se promijeniti zato što će jedan Asim Saralić otići sa pozicije potpredsjednika ili zamjenika predsjednika. SDA će i dalje ostati kamen spoticanja i na evropskom putu i na putu do pristojne države, dok god Bosnu i Hercegovinu vodi tako, na ovaj način na koji je vodi, i dalje će SDA biti faktor sukoba, faktor komplikata i faktor kriminala.
Javno prozvani Osman Mehmedagić Osmica nije se oglasio povodom afere Asim, iako bi bilo veoma zanimljivo da se čuje koji je argumente koristio tokom razgovora sa bivšim kolegom iz službe Zdravkom Stojnićem, inače ocem Dada Stojnića, odbornika u Gradskom vijeću Sarajeva, čiji je glas bio presudan za izbor Abdulaha Skake.
Predsjednik SDS-a Mirko Šarović izjavio je da će na današnjoj sjednici predsjedništva ove stranke biti riječi o koaliciji u Bijeljini, o čemu će biti doneseni odgovarajući zaključci, i ponovio da nema koalicije sa SNSD-om. On je uoči sjednice predsjedništva SDS-a koja se održava u Banja Luci istakao da će o svim pitanjima biti zauzet stav koji je u interesu SDS-a.
Moj stav je od ranije vama već poznat, znači mislim da nema prostora za koaliciju sa Dodikom. To će biti definitivno, znači, i potpuno jasno. Nema bilo kakvih projektnih koalicija ili mandata na pola ovako ili onako. To je moj potpuno jasan stav, ja ću ga iznijeti članovima predsjedništva. I svi, apsolutno svi u stranci toga moraju da se pridržavaju. Ko se ne bude pridržavao, a onda ne možemo zajedno da budemo. Eto, to je to. Po našem statutu o bilo kakvom statusu može da odluči i predsjednik stranke, i predsjedništvo, i glavni odbor.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske razmotrili su nacrt izmjena zakona o radnim odnosima u državnim organima, prijedlog poslanika Milana Petkovića. Ovim izmjenama predloženo je ukidanje privilegije primanja plata izabranih lica iako im je prestala funkcija, odnosno ukidanje bijelog hljeba, informiše Zorana Marković.
Razlog za podnošenje ovih izmjena je potreba da se ukine privilegija primanja plata izabranih lica, iako im je prestala funkcija, rekao je u obrazloženju potpredsjednik parlamenta Milan Petković.
Ovo pravo koje je poznato i kao bijeli hljeb i negativne reakcije koje ta privilegija izaziva kod građana i u javnosti, dobro govori njeni financijski efekti. Na kraju prošlog mandata, 2018. godine, pravo na bijeli hljeb tražilo je 37 bivših poslanika, delegata i ministara u Republici Srpskoj. Znači, imali su pravo da 6 mjeseci primaju platu, iako je nisu zaradili, a što je ukupno budžet Republike Srpske i njene građane koštalo sve oko 1 000 000 konvertibilnih maraka.
Vlada Republike Srpske na ovaj nacrt izmjena dala je negativno mišljenje. Šef kluba SNSD-a Igor Žunić rekao je da ovaj klub neće podržati ovu inicijativu. Naglašava da je u Skupštini već bila ova inicijativa, ali da je nijednom nije predložila stranka, već uvijek pojedinac i gotovo uvijek pred izbore.
Sve prave i obaveze narodnih poslanika se moraju rješavati u paketu. Najvjerovatnije to će ići sa 3, 4, 5 zakona, zato što se oni ovdje svi prožimaju. Neko kad usvaja zakon, nekom odgovara da usvojimo onaj zakon gdje se ne primaju dvije plate, nekom odgovara zakon o sukobu interesa, nekom odgovara ovaj zakon o bijelom hljebu, i otprilike svi gledaju kad ga predlažu nekako da se uklope tamo gdje njemu najviše odgovara, a gdje će mu građane pljeskati. I ne ide to tako.
Šef kluba SDS-a Miladin Stanić ističe da je spreman da podrži ovaj zakon, ali uz set drugih zakona.
Znači, povuste to, to je ozbiljnije nego da doživite još ono poslije glasanje, komentare i tako dalje. Jer zaista u Republici Srpskoj ima mnogo, mnogo, koji ste i vi svjesni, prethodnih pitanja koje treba riješiti, pa onda se pozvati na ovo.
Poslanici su razmotrili nacrt zakona o posredovanju u prometu nepokretnosti. Ovim zakonom prvi put se uređuju uslovi za obavljanje posredovanja, prava i obaveza posrednika i nalogodavca u prometu nepokretnosti. Definišu se uslovi koje mora da ispunjava fizičko lice koje obavlja posao agenta. Predviđeno je da za svaki posao posredovanja u prometu nepokretnosti mora biti zaključen ugovor u pisanoj formi. Uvodi se i obavezno osiguranje od odgovornosti za štetu koju bi posrednik mogao da prouzrokuje nalogodavcu. Marinko Dragišić iz Ujedinjene Srpske naglašava da treba pozdraviti uređenje oblasti tržišta nepokretnosti, ali je u dilemi da li će ovaj zakon uspjeti u značajnijoj mjeri da uredi ovu oblast.
Koliko ja imam saznanja, vrlo je teško zabraniti da vlasnik određene nekretnine svoju nekretninu sam nudi u prodaju ili u zakup, ali je još teže obezbijediti mehanizam da se prodaja ili zakup ovih nekretnina vrši na sivom tržištu.
Za Jelenu Trivić iz PDP-a zakon je loš.
Zato što uređuje jednu oblast, uvodi neke dodatne kriterijume, smanjiće konkurenciju i povećaće cijenu i onako već visoku cijenu koje ove agencije za posredovanje nekretnina ostvaruju.
Poslanici će nakon redovne pauze razmatrati nacrt izmjena zakona o statusu funkcionera jedinica lokalne samouprave koji je također predložio poslanik Milan Petković.
U Brodu je služen pomen za 49 Srba koji su na današnji dan prije 28 godina ubili pripadnici Oružanih snaga Republike Hrvatske i paravojne jedinice tek formiranog 101. Hrvatsko-muslimanske brigade u Brodu nakon paljenja svijeća i polaganja vijenaca rodbina poginulih, prijatelji i saborci, zajedno sa predstavnicima opštine prisjetili su se okupacije u kojoj skoro ni jedan Srbin koji nije pobjegao nije pošteđen. Opširnije Rade Grbić.
Ružica Jeftić s bolom priča o ubistvu njenog 18-godišnjeg sina Miroslava, čiji su dijelovi tijela tek prošle godine nađeni dostojanstveno sahranjeni.
Nakon 27 godina sahranili pojedine dijelove njegovog skeleta, tako da još uvijek tragamo za nekim, a muž mi je na današnji dan ranjen među prvih četvorci iz Broda, Jovo Jeftić. I šta da vam kažem, evo kuća nam je tu odmah pored nemalog spomenika, svaki dan prolazimo, svake godine ovdje dolazimo na taj parastos, nije nam dobro.
Nije ni moglo biti ni njoj, ni ostalim Srbima Brođanima, jer je ratni Zagreb na Brod poslao 108. brigadu HVO-a, Varaždinsku, Osječku, Riječku. Prve su preko mosta koji je dijelio dva broda ušle treća bojna 108. koje su po podnevnim časovima prema Brodskom polju ubijale i palile sve odreda. Zoran Vidić, predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske u Brodu.
Svi oni Srbi koji nisu uspjeli da izađu iz samog centra grada su maltretirani i zatvarani u logor. Ta okupacija je trajala sve do 7. oktobra, do oslobođenja Broda. Međutim, srpsko stanovništvo se pokušalo malo, da kažemo, i organizovati, i organizovalo se.
Parastosi su najmanje što se može uraditi za stradale Srbe Broda, ističe načelnik Ilija Jovičić. Krvavi pohod na nenaoružane Srbe Broda treći dan nakon što nisu izašli na referendum za samostalnost BiH govori sve o tim ljudima. Zato je, kaže, među Srbima potrebno jedinstvo, ali i suživot svima koji poštuju i cijene Republiku Srpsku.
Ja želim na ovaj način da poručim mojim Brođanima da se držimo zajedno, da radimo složno, da razvijamo našu opštinu i stvaramo uslove za bolji život, jer to je način na koji se možemo da odužimo ovim divljim junacima koji su izginuli brojnim ratnim vojnim invalidima i borcima.
26. marta uslijedit će i obilježavanje stradanja Sjekovčana u Brodu.
To što je predsjednik mehanizma za krivične tribunale Karmel Agius odbio zahtjev za prijevremeno puštanje na slobodu nekadašnjeg šefa kriznog štaba Srpske autonomne oblasti Krajina Radoslava Brđanina, posebno je šokantno jer se ukida poštovanje stava stručnih lica o stepenu rehabilitacije osuđenika, ocijenio je direktor Republičkog centra za istraživanje rata Milorad Kojić.
Ako su nadležni iz ustanove u kojoj je služio kaznu zaključili da nema razloga da se puštanje na slobodu smatra neprihvatljivim, na osnovu čega se sudija stavio u ulogu stručnog lica koje odlučuje da li se neko dovoljno rehabilitovao, rekao je Kojić za Glas Srpske.
Nekadašnji komandant Vojske Republike Srpske general Ratko Mladić mora biti podvrgnut operaciji debelog crijeva, potvrdio je za Sputnik njegov sin Darko Mladić.
On je naveo da odbrana zahtjeva pauzu u procesu pred Haškim tribunalom. Odbrana je u petak podnijela podnesak sa oznakom hitno, kojim traže pauzu u procesu procesu dok se ne utvrdi Mladićevo zdravstveno stanje i dok odbrana ne formira tim koji će utvrditi tačno stanje s obzirom na to da je potrebna operacija koja za generala Mladića neće biti laka.
SIPA je zaprimila prijavu Ministarstva financija i trezora BiH da je hakovana stranica ovog ministarstva na kojoj su objavljeni neprimjereni i uvredljivi sadržaji uz potpise i fotografije albanskih ekstremista te preduzima sve mjere na utvrđivanju činjenica.
Ministar financija i trezora Vjekoslav Bevanda prijavio je jutros SIPI i obavještajno-bezbjednosnoj agenciji da je hakovana stranica ovog ministarstva. Bevanda je zatražio hitnu istragu o ovom slučaju.
Sierra Leone povukla je priznanje Kosova kao nezavisne države. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić, koji se nalazi u zvaničnoj posjeti toj zemlji, rekao je da je Sierra Leone 18. država koja je povukla priznanje Kosova, što znači da Kosovo više nema većinu u Ujedinjenim nacijama.
Sierra Leone povlače priznanje Kosova kao nezavisne države i da će poštovati rezultate do koga se dođe uz posredovanje Europske unije i Ujedinjenih nacija. Za nas je ovo veoma važno zato što je, kao što znate, ovo 18. zemlja koja je povukla priznanje Kosova. Od 193 članice Ujedinjenih nacija trenutna situacija je sljedeća, a to je da 92 zemlje sada priznaju Kosovo. Posle ovog povlačenja priznanja Sierra Leone, 96 zemalja ne priznaje Kosovo i 5 zemalja se nalazi u jednom fluidnom stavu, ali uglavnom su to zemlje koje su priznale Kosovo, ali više ne glasaju za Kosovo. Što znači da Kosovo više nema većinu u Ujedinjenim nacijama.
Institut za javno zdravstvo Republike Srpske radi sprečavanja pojave i širenja bolesti izazvane virusom korona preporučuje preduzimanje pojačanih higijenskih mjera u svim osnovnim i srednjim školama.
Iz instituta je saopšteno i da u Srpskoj do sada nije bilo prijavljenih oboljelih od virusa korona, a pod zdravstvenim nadzorom je 141 lice koje je doputovalo sa područja zahvaćenih ovim virusom.
Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović podržala je danas realizaciju projekta Sistemski odgovor na bolesti zavisnosti, koji će u Banja Luci i drugim gradovima Srpske biti realizovan u narednih 11 mjeseci.
Na sastanku sa ministrom zdravlja Alenom Šeranićem i predstavnikom udruženja građana Viktorija iz Banja Luke Sanjom Stanić, Cvijanovićeva je ocijenila da osim praktične pomoći i savjeta na polju preventivnog i terapijskog rada, koji se tiče bolesti narkomanije, cijela društvena zajednica treba da pokaže razumijevanje prema toj populaciji i njihovim porodicama.
Više od 1100 djece sa Kosmeta i ovog ljeta boravit će kod vršnjaka u Srpskoj. O završetku izgradnje dnevnog centra Podržime za djecu i mlade sa poteškoćama u razvoju u Kosovskoj Mitrovici, ali i do sada najmasovnijem projektu Spojimo djecu Kosova i Metohije i Republike Srpske, predsjednik odbora za pomoć Kosmetu iz Republike Srpske Milorad Arlov razgovarao je sa direktorom Kancelarije za Kosovo i Metohiju u Vladi Srbije Markom Đurićem.
Ove godine 22 opštine iz Republike Srpske primaju preko 1100 djece sa svojim nastavnicima i djecu sa posebnim potrebama i mladima iz Udruženja roditelja Podržime iz Kosovske Mitrovice. Dolazak će biti 19. juna u Brčko i 20. juna u Višegrad.
Zajednički ćemo i ove godine organizovati najveću do sada akciju boravka srpske dece sa Kosova i Metohije na području Republike Srpske. Dakle, mi ćemo to kao kancelarija logistički u meri u kojoj je moguće i materijalno da pomognemo.
U Bijeljini su danas predstavnici javne ustanove Vode Srpske i Ruske humanitarne misije za Balkan potpisali sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji u slučaju elementarnih nepogoda kakve su bile poplave 2010. i 2014. godine. Prilog Lidije Bešlić.
Ovaj sporazum je tehničkog karaktera i mi s obzirom na obučenost ruskih kadrova za vanredne situacije i ono što je u nadležnosti javne ustanove Vode Srpske, očekujemo da se dodatno edukujemo i pripremimo u slučaju elementarnih nepogoda kao što su bile poplave 2010. i 2014. godine, rekao je direktor Miroslav Milovanović.
On definiše obzirom na jaku obučenost ruskih kadrova
u raznim elementarnim nepogodama i varnim situacijama. Pružat će nam edukacije u tom smislu kako da se ponašamo u tim varnim situacijama ako, ne daj Bože, do njih dođe. Tako da je sporazum tipičnog tog karaktera koji je u funkciji same ustanove koju mi predstavljamo i koja je danas potpisala ovaj sporazum.
Prema riječima generalnog direktora Ruske humanitarne misije iz Moskve, Alekseja Polkovnikova, treba biti spreman i za takve scenarije, a ovaj sporazum omogućava sljedeće vrste pomoći.
Ta savršena razna pomoć vazmožna, va vrijeme navadnjenja.
Moguće su najrazličitije vrste pomoći za vrijeme poplava, to je evakuacija ljudi.
Eto dostavka predmetov prve neophodnosti.
Dostavka pre pomoći
povacima,
obezbeđivanje čiste vode.
I mnogo, mnogo drugoje.
I mnogo, mnogo šta.
Ruska humanitarna misija ove godine slavi 10 godina rada. Polkovnikov je istakao da u Nišu radi Rusko-Srpski humanitarni centar koji ima odlične obrazovne programe i u slučaju vanrednih situacija može da bude odličan katalizator između onih koji obučavaju i koji treba da se obuče.
Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove i Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet potpisali su danas u Banja Luci ugovor o izradi digitalne baze podataka katastra komunalnih uređaja. Cijena realizacije ovog ugovora iznosi 780.000 maraka, a prva baza bit će predstavljena za 8 mjeseci, istakla je direktorka uprave Bosiljka Predragović i dekanovog fakulteta Brankica Milojević.
Svaki investitor prilikom izvođenja građevinskih radova potrebno je da zna gdje se tačno položeni vodovi, a na osnovu ovih podataka će od geodetske uprave to dobiti. To se na tim vodovima utvrđuje vlasništvo. Kompanije koje su vlasnici tih vodova mogu da ne samo izlaze na tržište u pogledu prodaje i kupovine takvih vodova, nego i uopšte vrijednosti koje oni kao svojim kapitalom mogu da raspolažu.
Podaci ažurnog digitalnog katastra će biti urađeni na teritoriji od 20 administrativnih opština Republike Srpske i odmah će biti u funkciji u raspolaganju svim komunalnim institucijama i drugim institucijama koje se bave vodovima.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske predstavilo je danas u Banja Luci novu verziju elektronske evidencije saobraćajnih nezgoda koja omogućava da se na savremen način prati i unaprijedi stanje bezbjednosti saobraćaja. Opširnije Darko Šavija.
Načelnik uprave policije MUP-a Srpske Dalibor Ivanić istakao je da će nova aplikacija omogućiti da se saobraćajne nezgode prate sadržajnije, ali i da se evidentiraju problemi kao i vjerovatni uzroci. Dodao je i da MUP trenutno realizuje projekat u okviru kojeg će vrlo brzo na putevima Srpske biti postavljeno 100 stacionarnih radara.
Naša aktivnost će biti i dalje prije svega preventivnog karaktera, jer na osnovu ove evidencije možemo da pratimo trendove u saobraćaju i da usmjerimo naše aktivnosti svojim prisustvom upravo na vrijeme i mjesto kada se prema tim evidencijama zaključuje da može doći do saobraćajne nezgode.
Načelnica uprave za informacijono-komunikacione tehnologije MUP-a Divna Lovrić-Bojanić rekla je da nova aplikacija omogućava razmjenu podataka sa zemljama u regionu i EU koje na isti način vode evidenciju saobraćajnih nezgoda.
Ova elektronska evidencija omogućava kvalitetnu analizu podataka koja je jedan od ključnih faktora za identifikovanje problema, donošenja novih nacionalnih strategija i preporuka i odnosno omogućava kvalitetno upravljanje bezbjednosti saobraćaja.
Predstavnici MUP-a istakli su i da je generalno stanje bezbjednosti na putevima Srpske zadovoljavajuće i da se broj saobraćajnih nesreća sa nastradalim licima smanjuje u odnosu na isti period prethodne godine.
Narednih mjesec dana otvoren je konkurs za prijavu za takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju, čiji je ovogodišnji nagradni fond 50.000 maraka, rečeno je danas u Banja Luci na konferenciji za novinare Ministarstva za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informacijono društvo. Načelnica Odjeljenja za informisanje i promociju u Ministarstvu Sanda Desnica istakla je da će finale takmičenja biti održano 11. decembra.
Cilj takmičenja za najbolju tehnološku inovaciju je posticanje inovativnosti i preduzetništva, podrška inovatorstvu, pomoć u pokretanju poslova, promocije inovacija te posticanje njihove komercijalizacije. Svi zainteresovani mogu se prijaviti putem sajta inovacija.org.
U Amsterdamu će večeras biti održan žrijeb grupne faze Lige nacija, a fudbaleri Srbije naredne sezone će igrati u Ligi B. O sportskim aktuelnostima opširnije Nemanja Šindrak.
Fudbaleri iz Srbije večeras će saznati protivnike u grupnoj fazi Lige nacija. Oni će igrati u Ligi B, a smješteni su u drugi šešir sa selekcijama Norveške, Finske i Škotske. Potencijalni rivali iz prvog šešira su Rusija, Austrija, Wales i Češka. Treći šešir čine Slovačka, Turska, Irska i Sjeverna Irska, a četvrti Bugarska, Izrael, Mađarska i Rumunija. Početak žrijeba, koji će biti održan u Amsterdamu, zakazan je za 18 časova. Utakmice grupne faze Lige nacija bit će odigrane u septembru, oktobru i novembru ove godine. Proteklog vikenda počelo je takmičenje u Ligi za šampiona BiH za odbojkašice. Kao prvi favoriti za osvajanje titule izdvajaju se aktuelni šampion Brčanskog Bimal Jedinstvo i Banja Luka Volej. Trener Jedinstva Smail Pezerović ističe da je cilj uvijek isti.
Očekivanja Jedinstva su takva da zaista mora pisati na sve titule, to, ako to sad potkrijepimo i ovim dobrim nazivima i kvalitetnim nastupima u meri za Ligi, zasigurno da smo i ove godine glavni favoriti, međutim, morat ćemo to da dokažemo na parketu.
Trener Banja Luka Voleja Radmila Marković kaže da su spremni za početak prvenstva i dodaje.
U finale kupa već smo se plasirali, u finale kupa nastavit ćemo da odigramo najbolji mogući način, da probamo da osvojimo tu titulu. A što se tiče prvenstva, sve pobjede i protiv Brčkog šta bude, znači sve drugo bi bio neuspjeh.
U prvom kolu Banja Luka će sutra dočekati Tuzlansku Slobodu, dok je Jedinstvo slobodno. Podsjećamo, Gacko je u subotu pobjedilo Goražde sa 3:0 u setovima.
Fudbalski klub Borac kažnjen je sa 5.000 maraka zbog nedoličnog ponašanja navijača na utakmici 21. kola Premier lige BiH sa Sarajevom, saopštio je Fudbalski savez BiH. Na naredne dvije utakmice bit će zatvorena sjeverna tribina gradskog stadiona u Banja Luci, a kazna će biti primijenjena počevši od sutrašnje utakmice četvrtfinala Kupa BiH protiv Željezničara.
Danas je umjereno do pretežno oblačno i vjetrovito, mjestimično sa kišom i sunčanim intervalima. Slično vrijeme i sutra. Opširnije meteorolog Zvezdana Stojković.
Temperature u 13 časova iznose. Kalinovi 7, Gacko, Hantijesak 8, Nevesinje 9, Drinić, Mrakovica, Mrkonić, Gradsko, Kolac 10, Bileća 11, Trebinje, Foča 12, Šipova 13, Višegrad 14. Doboj, Ribnik, Srbac sa 15 stepeni, dok su Banja Luka, Bjeljina, Rudo 16, Novi Grad, Prijedor sa 17, Srebrenica 18 i Zvolin trenutno najtoplije sa 19 stepeni Celzisa. Sutra, jutro oblačno, na severu sa slabom kišom, dok je u centralnim predelima moguće susnežiti. Tokom dana pretežno oblačno vreme i dalje slabe padavine u centralnim i severnim predelima. U nižim slaba kiša, a u brdovito pranjskim predelima mogu slab sneg. Krajem dana i tokom noći vetar menja smjer u severni, zbog sa hladnije vazdušne mase. Minimalna temperatura vazduha od 1 do 6, u planinama od minus 2, dok će najviše dnevna temperatura vazduha kretati u intervalu od 6 do 11, u planinama od 1 stepen Celzija.
Dnevnik je završen. Hvala vam za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
Republika Srpska preduzet će mjere i garantovati bezbjednost svih građana, poručeno sa sastanka najviših zvaničnika povodom najavljenog velikog priliva migranata.
Prema Grčkoj krenulo 130.000 migranata, Brisel šalje snage na grčko-tursku granicu.
Narodni poslanici o ukidanju bijelog hljeba.
Obilježeno 28 godina od agresije Hrvatske vojske na Brod.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar, spiker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Ivana Frank i Bojana Gligorević.